Valdar greinar, 13. tölublað, 43. árgangs, útgáfudagur er 7. júli 2018. Komið sælblessuð. Ritstjóri Valdar greina er Gísli Helgason og ábyrðamaður Sigþóru Hallfreðsson. Að jafnaði koma Valdar greinar út hálfsmánaðlega og ef þið vilji heyra eitthvað efni eða koma á framfæri efni á Valdum greinum, þá ykkur velkomin að hafa samband við mig, Gísli Helgason. Ég með netfangið gísli hjá hljóðbók.is eða síma 822-9558. Við erum ekki með myndið að tilkynningum að þessu sinni. Minnum þó á að hérna blindravinnustofan er að leita eftir sölufólki til að selja vörur á vegum blindravinnustofunar í síma og þið geti haft samband við Kristín Halldór Einarsson eða Ingól Garðarsson atvinnuleit í síma 525-0000 þar að segja síma blindrafélagsins. Og að þessu sinni ætlum við að spjalla við Má Gunnarsson tónlistamann í Keflavík eða réttar sagt Reykjanesbæ. En Már er 19 ára gamall félagsmaður okkar og það skal getið að Már ásamt Patriki Andrési Axelssyni þeir hafa verið valdir til að taka þátt í Evrópuleikum fatlara sem haldnir verða í Berlín og í Dublin á Írlandi í sumar. Már segir okkur frá tónlistinni sinni og ýmsumvarandi íþróttir og við fáum að heyra ýmis lög eftir að Má. Þá spjöllum við hann Halldór Sævar Guðbergsson sem var eitt sem formaður blindrafélagsins í nokkuð skipti og líka varaformaður en þetta er vegna sýknudóms hæstaréttar sem kveðin var upp 21. júní síðastliðin. En Bergvin Oddsson hafði farið í meðeyrðamál við nokkra stjórnarmenn blindrafélagsins en við Halldór ætlum að spjalla ýmislegt þessu máli tengt. Og ég vonaði njótið vel þess sem verður á völdu greinum með þessu sinni. Við förum í sumafrí eftir þessa valdagreinar og hittumst næst vonandi 10. ágúst.